Fule mta na manye si ya ubele jilema. Eriku sem, ani au pepe fukata se SOS Fema. Uluka teke du nyokombulo kera sababu ye ka lajere buluda kabini samba fla ani muka ansegu. Kana se nginan samba fla ani muka ani kelema. Uhukumu kona na mabe ambulo koro mami ye lajere indunge hamina nyininga toko ni jamuni joro la ani aboyoro amisroka nyininga liwere useme alela amblema ke ini nyanguma.
Ma. Ne tɔgɔ Numu Sidibe, ne ye Erekosɛm Biro National ye maa ye min sarijilen bɛ ani partenɛriw ani formasiyɔn ne wɔɔrɔ kalifalen bɛ ne ma. Ne bɛ bɔ Kayi, na tɔn min bɛ Kayi ni o ye Kayi Erekosɛm ye, o biro regional président fana ye.
Ayiwa Numu Sidibe, a diyara an ye. Salo, an ye baara kɛ yan. Baara minnu kɛra yan salo, bolodaliw de kɛra. O bolodaliw ɲina kiimɛni hukumu kɔnɔ aw sera ka mun kɛ aw ma se ka mun kɛ gɛlɛya jumɛnw donna a kɔnɔ
bon bolodaliw kɛra salo ni hakili b'a la an ye bolodali in kɛ desanburukalo tile 20 donc an ye bolodaliw kɛ an ka yan ka baara minnu kɛ 2021 donc o baaraw ni ye u jate mina dɔw sera ka kɛ mɛ dɔw ma se ka kɛ parce que n'i y'a ta misali la an na biro mɔgɔw komi biro kura sigilen de don biro kɔnɔ mɔgɔw conseil d'administration ni comité de surveillance olu kalan tun ka kan ka boloda ka olu la kalan pour u bolo bɛna don baara min na u ka se ka baara in faamu mɛ ala ni tiɲɛ na o baara ma se ka kɛ ka sababu kɛ musakako ye bon n'i ye Kayi région ta Kuluku région na bɛnnen bɛ cogo min Sikaso région na bɛnnen bɛ cogo min Segu région bɛ labɛnnen cogo min Kayi tun tɛ labɛnnen ten parce que Kayi tɔn kelen de taara Kayi ni o bɛ wele ko CPROSEM o de nara Kayi représenté donc a ɲinina anw Kayikaw y'a ɲini k'a fɔ sisan tɔw bɛ labɛnnen cogo min u la ka biro tɔn fitininw bɛ yen ka biro régional sigi ka tila ka na biro b'a la donc komi anw ye tɔn kelen y'a kɔnɔ n'o ye CPROSEM ye an b'a ɲini AOPP fɛ a n'a la dɛmɛjɛkulu u ka fɛɛrɛ kɛ u ka taa Kayi fana labɛn komi région tɔw bɛ labɛnnen cogo min o baara kɛni o baara sera ka kɛ AOPP ni a la partenɛriw taara Kayi ka taga tɔnmisɛnninw fɛn fɛn bɛ Kayi k'u fara ɲɔgɔn kan ka biro regional sigi ne yɛrɛ o président ye o kɛra ani sisan cɛ a bɛ kalo saba ɲɔgɔn bɔ donc ni jiginna ka na dugumala in na bon baaramisɛnnin caman fana tun bɛ yen olu bolo dara mɛ ala ni tiɲɛ olu ma se ka kɛ a caman kɛni sababu ye musakako bɛ dɔw la bon bɛn fana tun kɛra la ka fɔ n'i ye mali ta mali ye region caman ye donc an na Erekosɛm mali in region naani de b'a kɔnɔ donc ka tun bolodara ka a cari ka taa mali region bɛɛ la mɛ ka sababu kɛ gɛlɛya min b'an na jamana kɔnɔ bi ni o ye insécurité ye o baara kɛ ni ɲɛsi ma se ka k'o ma parce que mopti kidal gawo tombouctou olu bɛɛ tun ka kan ka don a kɔnɔna la mɛ ala ni tiɲɛ an bɛ lahalaya min na bi ka sababu kɛ insécurité ye an ma se ka don olu kɔnɔ bon bakurubaya la kɛni ne bɛ se ka min sɔrɔ minnu sera ka kɛ o ye ninnu ye bon maintenant fɛn minnu ye perspectives ye minnu bolodala 2021 n'u ma se ka kɛ an kɛni an na miiri la n'an bɛ bolodali kɛ 2022 olu ka kan ka don a kɔnɔ surtout n'i ye jateminɛ kɛ minnu ɲɛmɔgɔya kalifa minnu ma conseil d'administration ni comité de surveillance u mako bɛ baarakɛminɛ mako bɛ formation na u bɛ se ka baara kɛ cogo min na pour que tɔndenw ni bɛ se ka wasa donc o kɛni o ka ɲi obligatoirement o ka ɲi ka don a kɔnɔ donc bakurubaya la ne bɛ min sɔrɔ k'a fɔ.
Wa Sidibe sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na bamananw b'a fɔ ko foro daminɛ waabɔ ye baara ɲɛbila minnu kɛra o kɔnɔna na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin tɔn in tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo min filɛ nin ye kulu saba ye ni ɲɔgɔn cɛ nafa bɛna y'a la don nataw la sumansiko la mali la wa.
Nafa bɛna y'a la kosɛbɛ parce que tɔn minnu bɛ RECOSEM Mali kɔnɔ n'i y'a jate bi tɔn u tɛ niveau kelen na dɔw bɛ yen olu u bɛ u tɛ labɛnnen ka ɲa dɔw bɛ yen olu bɛ cɛmancɛ rɔ dɔw bɛ yen olu sinsinna kosɛbɛ bon siko ye fɛn ye dunkafa tɛ se ka sabati jamana si kɔnɔ jamana min yɛrɛ tɛ a la si bɔ parce que maa la si a ma yan ka dulon jamana dɔ la si ma yan ka dɔn jamana wɛrɛ la pour din si lɔɔrɔ sɛnɛ rɔ n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ si ɲuman lɔɔrɔ bɛ taa fo bi saba la donc anw na miiri la ni an ye sɛnɛkɛlaw organise sanni feere gɛlɛyaba min yɛrɛ bɛ an na tɔnw kan n'an ye sanni feere organise o gɛlɛya an bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka gɛlɛya in wuli ni gɛlɛya in dun wulila vraiment a bɛ kɛ sɔrɔ bɛ yiriwa sɛnɛ bɛ développer mais tant que sanni feere ma yiriwa a ka gɛlɛ bon sanni feere fana yiriwali a dulonnen bɛ fɛn caman na parce que minnu bɛ si ta sibɔlaw bolo ka feere olu la taabolo dɔw bɛ yen olu man ɲi parce que o ni sɛnɛkɛlaw bɛ se ka bɛn contrat la a ye nin si hakɛ bɔ tɔni tan bɔ mais ni u bɛ na olu bɛ na feere kɛ n'u bɛ contrat yɛrɛ signé ni contrat signé ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ na si ta u bɛ se ka na tɔni fila de ta u bolo mais o tɔni fila in fana n'u y'o ta dɔw bɛ taa ni o tɔni fila in ye mais dɔw bɛ tila tuguni ka si wɛrɛ ɲagami o rɔ ka taga n'a ye bon o b'o tɔni fila min fana ta o wari sɔrɔli fana bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye dɔw bɛ se ka sigi k'u la wari kɔnɔ san fila san saba i ye juru min don i m'a sara i y'a dɔn n'a tora o bolo kan a laban si feere a bɛ dabila maintenant anw na taabolo ye min ye sisan hakili jakabɔ bɛ se ka kɛ cogo di sɛnɛkɛlaw ni sibɔlaw si feerelaw u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que n'i ye jateminɛ kɛ u bɛɛ ye so kelen maa ye u la nɔfɔw dulonnen bɛ ɲɔgɔn na u la sɔrɔw dulonnen bɛ ɲɔgɔn na u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn fɛ cogo di jɛlenya la bɛɛ ka se k'i niyɔrɔ sɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn a ka ca ala fɛ sɛnɛkɛlaw b'u ta sɔrɔ si feerelaw fana b'u ta sɔrɔ et puis u bɛ jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kelen kɛ o baara fana bolodalen bɛ ko interprofession n'an bɔra kayi yan n'an bɔra segu yan bamako an ka yan ka taa lajɛ dɔ kɛ bamako o interprofession ko in na pour comme an bɛ famille kelen kɔnɔ an na hɛra n'an na hɛra tana bɛɛ ye kelen ye an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour an na siko bɛ se ka sinsin an na jamana kɔnɔ.
o la welekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma yaasa siko in bɛ se ka a ta sira yɛrɛ la k'i ka sɔrɔ cogo min na bari an ɲɛ b'a la si tɛ labɔli kɛ mali kɔnɔ mali si bɛ taa feere jamana wɛrɛ o fana ye kamanagwankoba ye taridi siribe.
effectivement o ye kamanagwankoba ye an bɛ welekan min bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'i kɔfilɛ sibɔlaw ma u ka sibɔlaw k'u baarakɛ ɲɔgɔn ye u ka sibɔlaw dɛmɛ parce que sibɔlaw bɛ baara la jamana de ye ni an na si bɛ bɔ an yɛrɛ bara o problème ka nɔgɔn ni don in ye an na si ka dulon jamana wɛrɛ la souveraineté alimentaire se ka assurer abada jamana kɔnɔ ni jamana si bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ sɛnɛkɛlaw fana bɛ sibɔlaw bɛ degun min kɔnɔ il faut que autorité k'u kɔfilɛ ka gɛrɛ u la an n'u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an k'a mafilɛ gɛlɛya in autorité yɛrɛ bɛ se ka dɔ ta gɛlɛya in na cogo min pour sibɔ ka se an b'a fɛ sibɔ ka se yɔrɔ min a ka se yen par exemple ni marché baw bɛ di n'o ye marché institutionnel ye o bɛ taa tɔn caman de la n'o bɛ di mais minnu b'a bɔ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka wulu sen don a la n'u ye wulu sen don a la sɛnɛkɛla min bɛ si bɔ mali kɔnɔ bi n'a bɛ to a bolo n'a tɛ san n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ la a bɛ taa fo maa bi seegin ou bien maa bi kɔnɔntɔ la donc si min bɛ to bolo la o de ka ca bi ni si min bɛ feere n'u dɛsɛra caman bɛ bɔ si bɔ kama o bɛ taa dun de a bɛ taa feere ka dun de or ni i y'o kɛ dɔrɔn o ye caman de bolo ye musaka la o k'an dɛmɛ fana ka population sensibiliser ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ sensibiliser parce que ni ya jete bi mali kono senekela mimbe semence améliorer ta ka baraka nay ni ya sigi kime wo kime ibasoro senekela tande bi baraka nay atobe bi baraka ni ula la la chude nyesi mi soron fabulu nyesi mi fa yesi mi soron mo ke bulu bi baraka no de or wati le ma bina la chuko mi sisa obligatoirement il faut que en wasadu semence améliorer de la ulu rendement ka bo hanni jima la bolike ibise ka dosoro ulula maintenant turana la rabulu anal ana shikoro nunka na man kursi gelabina la parce que soroka ka se romina sorote se jite la bolike donc tu m'a fait ko roni fo ka fraka
sidi ba jaragne ami fo ki wala imando
Thank you.